Dnešné slovo nie je tematické, takže je niečo, čo je, verím, že aj prorocké. Niečo, čo mi Pán tak dal na srdce a verím, že bude hovoriť k mnohým vám a moja modlitba je, aby to povzbudilo vás tak, ako to povzbudilo mňa minimálne. Je vás to povzbudí tak vás ako mňa. Sú dve skupiny ľudí. Jedna skupina ľudí má rada body, grafy, čísla. A ak nie niekto z vás v tej skupine ľudí, môžete len tak dvihnúť ruku, aby som vedel, že toto som ja. Áno, 1, 2, 3, áno. Dobre, super, menej. Dobre, v poriadku, som rád. Lebo tá druhá skupina ľudí sú skupina ľudí, čo má rada príbehy. Rada počúva príbehy a príbehy hovoria k ním. Nepamätajú si tri body, ale pamätajú si nejaký príbeh, odkaz, svedectvo. Si v tej druhej skupine, môžeš mi dvihnúť ruku? Áno, je to oveľa viac. Dobre, takže ja budem hovoriť takto. K tej druhej skupine, ale aj tá prvá skupina si môžete niečo odniesť. Potom dám tri body na záver, keď sa to podarí. Takže chcel by som hovoriť o niečom, čo podľa mňa mnohých ľudí stojí veľmi veľa. Stojí ich to, že nevidia to, čo im Boh sľúbil. Že v ich živote sa nedieje to, čo je buď napísané v Biblii, alebo čo im Boh povedal, buď cez nejaké prorocké slovo, alebo im to dal sám na srdce a oni v to veria, ale nevidia to. A počujú svedectva iných ľudí, ktorí tiež niečo prijali, niekto im prorokoval, niečo si zobrali z písma a nestalo sa to. A potom vzniká taký chaos v cirkvi, tak čo, funguje to, nefunguje to, je to tak, fungujú tie proroctvá, Božie slovo, môžem sa na neho fakt postaviť, alebo je to iba pre vybraných, je to pre tých, ktorí sú nejakí duchovní a pre mňa nie. A ja by som začal Evanjeliom podľa Matúša v 13. kapitole je podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde. A nebudem ho čítať celé, ale v zásade Pán Ježiš hovorí podobenstvo o tom, že bol rozsievač rozsieva. Semeno padá. Jedno padne na kraj cesty, jedno padne na skalnatú pôdu, jedno padne na dotrnia a jedno padne na úrodnú pôdu. A potom je zvláštne, že je to jedno z malá podobenstiev, ktoré Pán Ježiš vysvetľuje. A povedal svojim učeníkom, že ak nepochopíte toto podobenstvo, nepochopíte žiadne podobenstva. To znamená, že keďže Pán Ježiš učil v podobenstvách, inými slovami povedal, že ak toto nechápeš, podobenstvo o štvorakej pôde, ty vôbec nechápeš moje učenie. Ty nepochopíš to, čo ja komunikujem, a to je Boží syn v tele. A ja sa chcem zamerať na tú pôdu, na tú skalnatú pôdu. Lebo je tu napísané, že je slovo, ktoré padne na skalnatú pôdu. A tuto je napísané, iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo mnoho zeme. Rýchlo vzýšli, pretože nemali hlbokej zeme. Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich. A keďže nemali koreňa, uschli. V inom, v Lukášovi sa hovorí, že keďže nemali vlahy, uschli. A potom to Pán Ježiš vysvetľuje. A ktoré bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, čo počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. Nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový. Len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. V inom evanjeliu sa je napísané, že odpadáva. Že proste sa stráca v tom. Že to slovo v jeho živote sa nenaplní, pretože sa pohorší, pretože neobstojí ten oheň, tú žiaru toho slnka, čiže tie skúšky. A je zaujímavé, že je tu napísané, že len čo príde a súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, ktoré bolo jemu povedané, príde prenasledovanie pre to slovo. A keď som tak rozmýšľal od Genesis až po zjavenie v takej línii, čo Biblia píše, tak je zaujímavé, že ľudia hovoria, že diabol na mňa útočí, diabol, alebo mám ťažký čas, som pod útokom, som v duchovnom boji. Ako keby niekto bol viac špeciálny a niekto je menej špeciálny pre diabla, na niekoho radšej diabol útočí, na niekoho menej radšej útočí, alebo... Ale v zásade to nie je o tom, nie je to o mne, ani nie je to o tebe, ale je to o tom slove, ktoré nesieš. Že diabol neútočí na teba pre teba, pre to, kým si ty alebo nie si. Diabol útočí na teba, lebo máš nejaké slovo v sebe. A ja vám to dokážem, pretože ja dokazujem pravdu. Vy ste vedeli z Biblie, nie zo svojich názorov. Už od prvej, viete, ktoré prvé slovo bolo zasiaté na zemi ľuďom? Prvé prisľúbenie. Prvé prisľúbenie bolo v raji. Kedy povedal Boh Adamovi Eve, že z tvojho potomstva príde ten, ktorý rozdrví diablovi hlavu. Prvý prísľub, ktorý Boh dal ľuďom. Je to prísľub o Ježišovi. Ale je zaujímavé, že je napísané, že z tvojho potomstva príde ten, ktorý diablovi rozdrví hlavu a ty mu schvátneš petu. Ten prvý prísľub sa prejavil potom v tom, že sa brutálne útočí na potomstvo Adama a Evy. Narodia sa im dva synovia, Kain a Abel. Kain očividne nemá vzťah s Bohom, Abel má vzťah s Bohom. A diabol vie, že ak niekto môže jemu rozbiť, rozšliapnúť hlavu, asi to je Abel, tak zaútočí na Abela, ktorý bol nositeľom, alebo v jeho očiach nositeľom zasľúbenia. Abel zomiera. Abel nezomiera len preto, že je zbožný a tak ďalej, ale ja verím, že Abel zomiera preto, pretože diabol vie, že niekto z potomstva Adama a Evy mu rozšliape hlavu. A vedel, že Kain to nie je, takže asi to je Abel. Takže útočí na Abela. Abel zomiera. Potom diabol vie, že potomstvo Adama a Evy je kľúčové a preto sa rozhodne, že ho nejakým spôsobom pokazí. V Genesis 6 čítame o tom, to je veľmi taká zaujímavá vec, je napísané, že Boží synovia videli, že ľudské dcery sú pekné a preto sa s nimi spájali a rodili sa obrovia na zemi. Genesis 6, keď si čítate, to je tesne pred potopou, je napísané, že Boží synovia, kto sú tí Boží synovia? Nie sú to ľudia, je to slovo Elohim v originále, to znamená, že to sú duchovné bytosti. Sa spájali so ženami a rodili sa obrovia, čiže vznikli ako keby mutanti. A Boh, keď videl túto skazenosť, že niekto, jeho pokolenie ľudí, takýmto spôsobom, akože doslova do písmena ničí, vedel, že diabol vedel, že ak sa pokazí, ak sa mu podarí pokaziť líniu potomstva Adama a Evy, z toho potomstva sa nikdy nenarodí Mesiáš. A preto Boh vedel, že toto musím zastaviť a preto prichádza potopa. Kde Boh musí toto, čo sa deje, čo už absolútne prekonáva všetky hranice, ktoré diabol mohol robiť, aj napísané potom v Novom zákone, že títo anjeli, ktorí prekročili Boží sľub, sú už pripútaní v reťaziach, v pekle. Boh dal jasnú výstrahu, že toto už nikto nemôže robiť. Ale opäť sa utočí na to potomstvo. Utočí sa na to zasľúbenie o tom, že sa narodí Mesiáš. A keďže Boh potrebuje začať odznova, vyberá si niekoho a ten niekto je Abraham. A Abrahamovi dá tiež zasľúbenie o tom, že mu dá potomstvo. A tu by sme mohli začať čítať Rimanom 4.17 je napísané. Ako je napísané? Ustanovil som ťa za otca mnohým národom, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov. Také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak zdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zaratané pre spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo to napísané, že to bolo zaratané, ale aj pre nás. Boh dal Abrahamovi sľub. Sľúbil mu, že mu dá potomstvo a že to potomstvo bude veľmi mohutné a veľké. A čo sa deje? Abraham má 75 rokov, keď ten sľub dostal. Roky idú a sľub sa neplní. Idú až 10 ročia a sľub sa neplní. A nie len to, že roky idú, ale skôr je problém aj v tom, že Abraham starne. Sára starne. A oni dobre vedia, že starí ľudia nemajú deti. Na to nepotrebovali vyštudovať medicínu, aby to pochopili, že čím sú starší, tým je tá šanca menšia. A čím dlhšie to trvá, tým je tá šanca menšia. A šance im každým dňom sa zmenšujú. Ale napriek tomu je napísané, že Abraham je otec všetkých nás. V Rimanom 4.16 je napísané, že on je otec všetkých nás. Nie je otec Židov, on je otec všetkých, ktorí veria. A je niečo zaujímavé, že Boh učí cez Abrahama, že je to napísané nielen pre neho, ale aj pre nás. Tento príbeh nie je napísané pre Abrahama, ten príbeh je napísaný pre nás. A to, čo mne z toho tak veľmi vyskočilo, je, že ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohým národom, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych, pretože Abraham videl odumreté svoje lono aj lono Sáry. Proste tá smrť versus život, ktorý Boh prináša. Ten prísľub konkrétny, ktorý Abraham niesol, bolo, že bude mať potomstvo. A viete, že sa to stalo a narodil sa mu Izák. Ale to potomstvo malo pokračovať ďalej. A keď poznáte Bibliu, viete, že Izák mal opäť problém a deti. Izák sa oženil, keď mal 40 rokov a nemohli mať deti so svojou manželkou 20 rokov. Až sa Rebeka začala modliť a pýtala sa, a začali sa modliť, že čo sa deje, že je zasľúbenie pre nášho otca, že otec Izáka, Abraham, dostal slovo a to slovo sa nemohlo skončiť Izákom. Izák mal byť ďalší v tej línii. A aj na jeho potomstvo sa útočí. Až nakoniec sa mu narodia, po 20 rokoch manželstva, sa mu narodia dvaja synovia, Jákob a Ezau. Jákob nemá problém paradoxne s potomstvom, ale zaujímavé je, že ak niekto v jeho potomstve, Jákob mal 12 synov, ale mal aj on problém, a to je mala problém Rebeka otehotnieť. Rebeka nemohla mať deti. Dlho nemohla mať deti, až nakoniec sa jej narodil syn Jozef. A je zaujímavé, že neviem, ako to funguje v duchovnom svete, ale diabol vidí nad kým jaké slovo, alebo nad čo kto nesie. Že vy neviete, čo ja nesiem. To nie je vidno. Ale v duchovnom svete je vidno, každý z nás, oni to vidia. Jeden muž, John Paul Jackson, taký prorok v Amerike, kazateľ, vravel o tom, ako keď išiel cez letiskovú halu, ho zastavila jedna žena a vravela mu, že z vás ide strašná aura. Že ja som v New Age, ezoterička, ale že nad nikým nevidím takú auru, ako máte vy. A on povedal, že to je Duch Svätý. A že to je Boh. A skutočne na jeho živote bolo veľké, veľké také povolanie Božie. A zažíval s Pánom veľmi silné veci, ale nikto z ľudí to nevidel fyzickými očami, ale tí, ktorí videli v duchu, videli, že nad jeho životom je niečo veľké. A aj rovnako v tomto príbehu o potomstve a o zasľúbení sa niečo zablokuje, a to je pri Jozefovi, pri Jakubovej, pri Jozefovi sa niečo sekne. A je napísané, že Jozef mal sny. A tie sny mal o tom, že sa mu všetci budú kláňať. Mal tie sny dvakrát. A potom si jeho bratia, ktorí ho nenávideli, povedali, že aha, tu je ten snívač snov. Zabíme ho a uvidíme, čo bude z jeho snov. Zabíme ho a uvidíme, čo bude z jeho snov. My vieme, že tie sny mu dal Boh. Že tie sny boli Božie prísľuby pre jeho budúcnosť. Že ty raz budeš vládnuť. Teba som ustanovil za vládcu. A v Židom 105, 17. verš hovorí, poslal pred nimi, pred Izraelcami, muža Jozefa, ktorého predali za otroka. V klade alebo v okovách zvierali mu nohy, dostal sa do želies. Kým sa len nesplnilo jeho slovo a reč Hospodinová ho neospravedlnila. Jozef, sa dobre viete, jeho bratia ho chcú zabiť, predajú ho do otroctva, stáva sa z neho nakoniec väzeň. Neprávom skončí vo väzení. A je napísané, že v klade mu zvierali nohy. Keď si to viete predstaviť, čo je klada, to sú nejaké dve drevá, do ktorých vložíte nohy a máte spútané ruky. A väčšinou medzi tým bola nejaká reťaz. Čiže ten človek je absolútne nemohúci. Len tak je v nejakej tmavej miestnosti pripútaný. Nevieme, čo si myslíte, že Jozef robil vo väzení, či pozeral Netflix, alebo že on si tam proste cvičil, ako to vidíme v tých amerických filmoch, že vo väzení si čítajú knihy, zlepšujú sa. Jozef vo väzení bol zvieraný okovami, nohy mal v klade. A bol absolútne paralizovaný. Doslova do písmena bol paralizovaný. A všetky tie sľuby o tom, že on raz bude vládnuť, človeku, ktorý je v klade, vo väzení, v tmavej miestnosti, to je sci-fi. Asi málo kto v Biblii sa dostal tak ďaleko od zasľúbenia ako Jozef. Ale všetci, ktorí poznáte jeho príbeh, viete, že zo dňa na deň sa stal tým, kým sa stal. Tým, kým sa mal stať, a to je vládcom. Ale je napísané, že v klade mu zvierali nohy a dali ho do želies, kým, alebo dovtedy, alebo pokiaľ sa len nesplnilo jeho slovo a reč Hospodinova ho neospravedlnila. To slovo neospravedlnila som si ja naročky pozrel v iných prekladoch a dokonca v origináli. A to slovo znamená neprečistila, nepreskúšala, neotestovala, že Jozef bol skúšaný až do chvíle, kedy Boh určil, že áno, je pripravený stať sa vládcom. Slovo zasiate do skalnatej pôdy sú tí, ktorí s radosťou prijímajú slovo, tešia sa, tancujú, vlajkujú, pán mi dal slovo, haleluja, teším sa, super, je to hotové, príde to, teším sa. Ale potom sa stane, že sa to nestane zajtra, nestane sa to ani pozajtra. Nemusí sa to stať ani o 3 dní, ani o 3 týždne, ani o 3 mesiace, ani o 3 roky. A čo je horšie, stáva sa to, že sa to horší. Namiesto toho, aby si sa blížil k tomu, že sa to stane, sa deje to, že sa ako keby vzdialuješ od toho slova. Že ty si ako keby to slovo si zle počul. Očividne ťa napadne, že ja som asi zle počul. Že toto nemôže byť slovo, lebo sa deje presný opak toho slova. Zasľúbenie priťahuje prenasledovanie. Dávid. Chlapček, pastier, dobrý život, pasie si ovce, spieva žalmy. Myslím, že mal dobré detstvo. Kým neprišiel k nemu Samuel a nepovedal mu, že ty sa staneš kráľom. Odvtedy vidíme, že Dávidov život sa dramaticky mení. Zabije síce Goliáša a vyzerá to, že sa stane kráľom, ale Saul ho nemá rád a rozhodne sa ho zabiť. A roky ho prenasleduje. Dávid žije na púšti. Je tak ďaleko od toho, aby bol kráľom, že v jednom žalme píše, že všetci ľudia sú klamári. Čo myslí samozrejme na Samuela, lebo Samuel mu dal slovo, že on bude kráľom. Dávid sa dostáva do bodu, kedy jeho kráľovanie vyzerá tak nereálne, ako sa to len môže zdať. A čo je najhoršie, tesne pred tým, ako sa veci zmenia, ho chcú jeho vlastní ľudia zabiť. Chce vás zabiť kráľ, chce vás zabiť jeho vojsko, máte ochrancov, vlastnú družinu, ktorí sa rozhodnú, že aj oni vás chcú zabiť. Asi horšie to už byť nemôže. Ale potom, čo sa stane táto situácia v Cyklagu, na ďalšie, čo čítame, je, že Dávida robia kráľom. A to, čo vám chcem povedať, je, že tesne pred tým, ako Boh zasľúbenie splní a ono plní svojim časom, sa zdá, že to zasľúbenie zomrie. A zdá sa, že to zasľúbenie zomrie takým spôsobom, že nikdy viacej nie je možné, aby ožilo. Ale je to Boží spôsob, akým Boh plní svoje zasľúbenia. Aby sme vedeli, že to nie je z nás, ale je to z Boha. Že to je Boh, kto stojí za tým zasľúbením, že to nie je tvoja vôľa, lebo keď vieš, že toto je Božie zasľúbenie, vieš v tom odpočívať. Vieš, že toto ti dal Boh a jedine Boh ti to môže zobrať. Že to nie je tvoje rozhodnutie, že to nie si ty, je to On a keď je to On, máš v tom pokoj. A čokoľvek sa stane potom neskôr v tom zasľúbení, ty vieš, že Boh stojí za tebou. Že v tom nie si sám. Mojžiš. Abraham dostal slovo, že 400 rokov bude tvoje potomstvo v otroctve. 400 rokov plynie, prichádza faraón, ktorý nemá rád Židov. Židia sú otroci. A dokonca je napísané, že sa zväčšuje ich počet. Proste oni sa majú veľa detí a dokonca sa faraón bojí, že bude ich viac ako Egypťanov a preto ich musí nejakým spôsobom eliminovať. A v skutkoch 7.17 je napísané, keď sa blížil čas, aby Boh splnil sľub, ktorý pod prísahou dal Abrahamovi, že ľud sa v Egypte zmáhal a rozmnožoval, kým v Egypte nenastúpil iný kráľ, ktorý už o Jozefovi nevedel. Ten zákerne trápil náš rod a našich otcov nútil odhadzovať svoje nemluvňatá, aby neostali nažive. Práve v tom čase sa narodil Mojžiš, ktorý sa zapáčil Bohu. Keď sa blížil čas, aby Boh splnil svoj sľub, prichádza kráľ, ktorý zabíja tých, ktorí ten sľub môžu vykonať, a to sú deti Izraela. A práve v tom čase, 20. verš hovorí, sa narodil Mojžiš. V čase, kedy má prísť vysloboditeľ Izraela, sa deje masové vraždenie detí. Pretože diabol vedel, že sa približilo 400 rokov a zase je tu ten sľub, ktorý sa mu nepáči. Ale presne v tom čase sa narodil Mojžiš. A keď poznáte skrátka, príbeh je o tom, Mojžiš, zjaví sa mu Boh horiacom kri, príde k ľuďom a povie, Boh vás vyslobodil, ľudia sú nadšení, tešia sa, hurá, hurá. Ale potom sa stane to, že faraón povie, tí Izraelci sú lenivci, oni len vymýšľajú, že chcú ísť na púšť. Proste priťažme im to. Nech nielen, že musia vyrobiť rovnaký počet tehal, ale nech si musia zbierať aj slámu na tie tehly. A ľudia začnú bedákať a hovoria Mojžišovi, čo si nám to urobil? Veď pre nás je to ešte horšie, odkedy si prišiel, ako pred tebou. A Mojžiš príde za Bohom a povieš, Bože, čo som to urobil, veď im je horšie. Ale Boh hovorí, že ja viem, čo robím. Ja veľkou rukou vás vyvediem z Egypta, aby všetci národy vedeli, že som ja za vami. A potom poznáte tie rány a všetko to ostatné, ale viete, čo je zaujímavé? Prečo Boh to robí tak excentricky? Pretože Boh vysiela signál do národov okolo Egypta, že tento národ, ktorý vychádza z Egypta, nie sú len obyčajní otroci, ale za týmto národom stojí mocný Boh. A keď čelia Jerichu, je napísané, že Jericho sa bojí Izraela kvôli tomu, že počuli, čo Boh robil v Egypte. Boh vie, čo robí. Boh vie, prečo to je ťažké. Boh vie, prečo to nejde tak ľahko. Boh vie, prečo, keď ti prehovorí, dá ti nádej, keď počuješ niečo, čo ťa povzbudí, sa veci zhoršia. On presne vie, čo robí. On vidí budúcnosť. A on vie, že to, čo teraz je ťažké pre teba, raz toho budeš žať. To, čo teraz seješ v slzách, budeš raz žať s plesaním. Možno, že ti je ťažko a možno, že teraz prechádzaš ty takou skúškou viery. Možno, že teraz si ty presne v tom bode, kedy sa zdá, že toto, čomu si veril roky a roky si v to dúfal, možno, že nie roky, niektorí z vás možno týždne, dni, v dnešnej dobe už aj 5 dní je dlho, preto aby sa zasľúbenie splnilo, ale verím, že sú tu ľudia, ktorí roky pevne stoja na nejakom Božom zasľúbení a to sa nestáva a nedeje a naopak sa to zhoršuje. Častokrát sa stáva to, že to už vyzerá, že sa to splní, že už máš pocit, že áno, už som blízko a zrazu bum, sek. A ti je horšie a vravíš Bohu, že prečo si mi dal tú nádej? Veď nebolo lepšie, už som sa zmieril s tým stavom. Možno, že čakáš na partnera a už roky veríš a chceš to robiť zbožne, že čakáš na to, že Boh ti dal sľub a neprichádza to a neprichádza, prichádzajú len sklamania, odmietnutia a máš pocit, že to nefunguje. Možno, že vo svojom zdraví veríš Bohu, že Bože, ja verím v tejto oblasti, ale mne sa tie diagnózy, mne sa symptómy zhoršujú. Možno, že to sú tvoje deti, tvoja rodina, tvoji rodičia, ktorí namiesto toho a ty sa za nich modlíš a Pán ti dal sľub, že áno, že tvoja rodina bude spasená a oni idú ešte do väčšej tmy ako predtým. Ale keď pochopíš ten princíp, že tesne, že Boh vie, čo robí, vie, prečo to je ťažké, On vie, prečo. Niekedy máš pocit, že v tom nie si, že si v tom úplne sám. On vie, čo robí. On rieši tvoju budúcnosť. On nerieši len tvoju momentálnu situáciu. On ti chce dať nielen to, čo ti sľúbil, ale on ti chce dať odkaz do budúcnosti, že so mnou môžeš rátať. Ján Krstiteľ. Muž, ktorý vo svojej generácii mal ohlasovať príchod Pána Ježiša. A keď sa dostáva do väzenia, prechádza veľkou krízou viery a posiela svojich učeníkov za Ježišom a pýta sa ho, si to ty? A ja už som o tom tu vravel, ale jedna vec mi tak ušla z toho celého príbehu je, že Pán Ježiš, keď prídu k nemu Jánovi učeníci a Ján vedel, že Ježiš je Boží syn, on počul Boží hlas, Boh mu povedal, že na koho zostúpi Duch Svätý v podobe holubice, ten je ten, ktorého si mal vlastne ty ohlásiť. Proste Ján vedel, že Ježiš je Boží syn. Ján to vedel z viacerých zdrojov a napriek tomu sa ocitol opäť v temnote, v ťažkých okolnostiach. On je vo väzení, dokonca sám povedal tesne predtým v Biblii, nevieme koľko to je dní, týždňov, že on musí rásť, Ježiš musí rásť a ja sa musím zmenšovať. A skutočne sa to deje, že Ježiš naberá vplyv a Ján je niekde vo väzení a nikto o ňom nevie. A vtedy má Ján extrémne pochybnosti, že či jeho život stal za to, či dobre vnímal to, že on je povolaný stať pred Mesiášom, či Ježiš je Mesiáš a tak ďalej. A je napísané, že práve v tú hodinu uzdravil Ježiš mnohých z neduhov, z utrpenia od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im Ježiš: choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa zvestuje evanjelium a blahoslavený, kto by sa neporšil na mne. Tá odpoveď pána Ježiša je pre mňa trochu zvláštna a nechápal som jej strašne dlho. Čo znamená to, že toto majú povedať, že slepí vidia, chromí chodia a tak ďalej? Že prečo im nepovie, že Ján som to ja? Prečo Ježiš nepovie taký jasný odkaz? Ján som to ja, neboj sa. Ja by som to asi tak povedal. Lebo sa spýtal priamo otázku, si ty ten? A Ježiš mu neodpovedá na tú otázku. Ježiš mu odpovedá, toto sa deje, povedzte mu to. Ale je zaujímavé, že keď si prečítame Izajáš 35. kapitolu, tak od 5. verša je napísané: vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia uši hluchých. Vtedy bude chromý skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá, lebo na púšti vytrisknú vody a potoky na stepy. To je to, čo pán Ježiš mu odkázal. Toto sa teraz deje. Otvoria sa oči slepým a uvoľnia sa uši hluchým. Chromý bude skakať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá, lebo na púšti vytrisknú vody a potoky na stepy. Ján Krstiteľ patril k esénom. A to bola taká skupina ľudí, ktorí žili veľmi zbožne, učili sa Bibliu na spameť, verili v posvetenie. A dokonca eséni sú tí, vďaka ktorým máme tie zvitky z Kumránu. Izajašové zvitky z Kumránu sa zachovali kvôli tomu, že eséni, tá skupina ľudí, ktorí horlivo verila v pána Ježiša, tie zvitky odložila a ukryla tam. A Ján patril bol jeden z nich. A Ján vedel, že jeho povolanie je byť z Izajaša, čiže pán mu dal odkaz z knihy, na ktorú sa Ján odvoláva, na Izajaša. A tesne predtým tretí verš hovorí: posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolena. Povedzte zdeseným srdciam: buďte silní, nebojte sa. Aj hľa, váš Boh, príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Ježiš poslal Jánovi odkaz. Odkaz bol v tom, že mu odkázal na Izajaša 35 a cituje 5. verš, ale dva verše predtým mu hovorí: nech sú posilnené tvoje ochabnuté ruky a upevnené tvoje klesajúce kolena. Tvoje zdesené srdce, ja mu hovorím, buď silný, neboj sa, pretože aj hľa, tvoj Boh. Príde pomsta, Božia odplata a Boh sám príde a zachráni vás. Ježiš mu povedal: áno, som to ja, ale dal mu ešte niečo viac. Opäť ho vrátil k tomu koreňu, z ktorého Ján vychádzal, a opäť ho vrátil do Božieho slova. A povedal mu: Ján, povzbudzujem ťa, dobre si žil. Položil si svoj život na pevný základ, na moje slovo, moje zasľúbenie platí. Je zvláštne, že v Zjavení 19.13 čítame o Ježišovi, ktorý príde na túto zem a bude jednať s Antikristom a tak ďalej. A je napísané, že Ježiš, ktorý príde na koni, je oblečený do plášťa zmačaného krvou a jeho meno je Božie slovo. Viete, Ježiš mohol Jána povzbudiť: áno, som to ja. Alebo mohol ho odkázať na zdroj a odkázať ho na Bibliu, a v tej Biblii mu povedal: áno, som to ja. Ja, keď ti dám povzbudenie, to môže trvať 2 týždne. Keď ti dá Boh zasľúbenie z Biblie alebo z Božieho slova, to trvá celý život. A to je presne to, čo robil Abraham. Ako je napísané: ustanovil som ťa za otca mnohých národov. A Abraham sa stal silným vo viere, pretože o Božom zasľúbení nezapochyboval. Pretože v jednom preklade je napísané, že Abraham zobral Boha za slovo. Preto sa stal silný vo viere. A ten verš stal sa silný vo viere je inde preložený, bol posilnený vierou. Že Abraham videl svoje odumreté telo. On videl odumreté telo. Abraham nebol niekto, kto popiera realitu. Abraham nebol niekto, kto si zavrel oči a predstavil si, že má 25. Zavrel oči, predstavil si, že Sára má 20 a žil v takej mentálnej ilúzii, že áno, my sme OK. Niektorí si myslia, že veriť znamená zavrieť oči a mentálne si predstavovať niečo iné. Veriť znamená, toto sú okolnosti, ale ja svoju pozornosť venujem niečomu inému. Nezapochyboval v neviere o Božom zasľúbení, ale naopak bol silný vo viere. Alebo silou viery vzdal slávu Bohu. Aj tak sa to prekladá. Tá viera mu dala silu a on vzdal slávu Bohu. Viera sama o sebe ti vie dať silu. Viera vie dať silu v to, že to, čo Boh sľúbil, splní. A presne o tom to bolo. Lebo bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, ho môže splniť. Že ten, ktorý mu dal zasľúbenie, ten, ktorý mu niečo povedal, to semeno sa naplní svojim časom. Ale je zaujímavé, že je tu napísané, že Abraham sa vždycky odvolával na to, čo mu Boh povedal. Videl okolnosti, ale opäť sa vrátil, ale Boh povedal toto. A bol pevne presvedčený, pretože jeho vnútro bolo tak presvedčené o tom, že Boh je verný, že aj okolnosti, ktoré videl, mu povedali, že nie. Ja viem, v koho som uveril. A možno, že otázka pre mňa a pre teba je, že ako to žiť? Ako to ja môžem prakticky žiť? Je to Abraham, je to starý príbeh. On je Abraham, ja nie som Abraham. Ja nemám také špeciálne postavenie v Božích očiach. Ale keď pochopíš, že to nejde o tebe, tu nejde, celé príbehy sú o tom, komu sa na konci dňa vzdáva sláva. Či je to Boh, alebo či vyhrá diabol. O tom to celé je. Že na konci dňa niekto si z niečoho zoberie slávu. Aj diabol si berie slávu. Celá generácia Izraelcov, ktorá išla na púšť, dostala zasľúbenie, že vôjde do zasľúbenej zeme. A je napísané, že nevošli okrem dvoch. A to je v liste Židom. V 4. kapitole je napísané druhý verš. Lebo evanjelium sa práve tak kázalo nám ako aj im. Ale počuté slovo im nič neosožilo, keďže nezrástlo mocou viery s tými, čo ho počuli. Lebo do odpočinku vchádzame my, veriaci, ako hovorí, preto som prisahal vo svojom hneve, nevojdu do môjho odpočinku. Hoci so stvorením sveta sa skončilo jeho dielo. Ale veď hovorí o 7. dni takto. Je tu napísané, že celá generácia, ktorá vyšla z Egypta, nevošla do zasľúbenia, ktoré Boh mal pre nich, to nebolo pre ďalšiu generáciu, to bolo pre túto generáciu, ktorá do ňoho nevošla. A nevošla preto, lebo počuté slovo, ktoré im povedal Mojžiš, sa nezrástlo vierou. A nevošli do odpočinku. A dôkazom toho, že máš vieru, a chceš vedieť, že či máš vieru alebo nemáš vieru, je, že ty vôjdeš do odpočinku v tom slove. Že ty odpočívaš. Ja viem, čo Boh povedal. Aj keby padali skály, aj keby sa zem zrútila, ja viem, čo Boh povedal. A máš v tom slove odpočinok. Je napísané, že pre veriacich je pripravený odpočinok. Že keď máš vieru, máš odpočinok a vieš dať slávu Bohu. Je napísané, že Abraham bol posilnený vierou a vzdal slávu Bohu. Potom je napísané, že proti nádeji a v iných prekladoch proti všetkej nádeji v nádeji uveril. Uveril, pretože že mu tá viera dala silu a on išiel dopredu a mal nádej. A stal sa silným vo viere. A zaujímavé je, že Abraham, on nemal len Izáka a Izmaela, on mal ďalších synov, pretože ten sľub bol taký silný v ňom, že tá viera Božia bola taká v ňom silná, že ten život odumreté jeho reprodukčné schopnosti boli absolútne potreté mocou viery Božieho slova. V Všetci, ktorí chcú žiť vierou, budú prenasledovaní. Povedal Pán Ježiš. A niekedy si myslíme, že keď chceš žiť vierou, to znamená, že ťa budú prenasledovať ľudia. Proste budeš prenasledovaný a áno, hovoril aj o tom. Všetci, kto žiť zbožne, budú prenasledovaní. Myslím si to správne. Ale zbožne žijú ľudia viery. To je to isté. Čiže to prenasledovanie nie je len o tom, že ťa niekto hovorí, že si sektár, alebo že niekto ťa zbije, alebo že niekto ťa zabije, ale to prenasledovanie má rozmer aj duchovný. Že keď chceš žiť vierou, budeš vystavený prenasledovaniu, že to slovo priťahuje na seba problémy. A pokiaľ si nie si chvíľkový, pokiaľ, tak ako to Pán Ježiš povedal, že ten na skalnatú pôdu je chvíľkový. Chvíľu sa teší a potom odpadáva. Pohorší sa. Stráti to, čo mu Boh zasľúbil. A žiaľ, mnoho ľudí je svedkom týchto stratených zasľúbení, že sa pohoršia, že je to ťažké a oni sa pohoršia, pretože nechápu tomu, že častokrát predtým, ako Boh to zasľúbenie splní, spôsobí, že to zasľúbenie zomrie. A spôsobí to preto, aby si sa nespoliehal na seba, ale na Boha, ktorý oživuje mŕtvych. Ja som tento princíp pochopil v roku asi 2012-11, kedy som počul veľmi dobrú kázeň Davida Wilkersona, ktorý mal kázeň Smrť zasľúbenia. A môžem povedať, že asi žiadnu kázeň som nepočul toľkokrát ako jeho kázeň. Smrť zasľúbenia. A presne ten princíp tam David Wilkerson povedal. Predtým, ako Boh splní tvoje zasľúbenie, spôsobí, že zasľúbenie zomrie. Ale keď zomrie, dôveruj Bohu a uvidíš, ako ožije. Žiadnu kázeň asi som nepočul toľkokrát, dookola som si ju púšťal. Bol som v okolnostiach, ktorí boli totálne proti všetkému, čo mi Boh povedal. A napriek tomu som mal pocit, že toto je to, čo mi Boh hovorí. Že ja som za tým, keď ti zasľúbenie zomrie, pretože ja chcem, aby moje zasľúbenia v tvojom živote boli také silné, že vieš, že len ja som za nimi. Pre mňa to bola konkrétne, týmto už skončím. A potom mám ešte jedno slovo z Biblie pre nás. Pre mňa to bola oblasť, že ja som chcel ženu. Som nechcel byť sám, som si hľadal ženu, modlil som sa za ženu, hej, chcel som ženu, veľmi som chcel ženu. Všetci, čo ma poznali, vedeli, že to je téma číslo 1, to bola horúca téma pre mňa, mladého muža, ja chcem ženu. A ja som sa modlil, hej, akože ja som bol taký divný, že ja som nedával na Facebook, proste, kto som úžasný. Som chcel, aby to žena zistila sama. Nepotrebujú to všetci vidieť, aj keď mám pocit, že to mnohí zistili. Si robím srandu. Ale ja som sa veľmi modlil. Úprimne som chcel ženu, ktorá je od Pána. Ja som si nechcel vybrať zle, pretože som vedel, že ja neviem si dobre vyberať. Už som mal nejakú históriu omylov. A veľmi som chcel, aby sa Pán postavil za to, že on mi dá ženu, akokoľvek to znie fanaticky, a viem, že niektorí ľudia v to neveria, ale ja som mal vieru, že Boh mi môže dať ženu. A dostal som dokonca slovo, konkrétne slovo mojej žene, že mi Boh, ja som vedel, že sa ožením, proste to bola hotová vec, mnoho ľudí mi to prorokovalo, že sa ožením. A ja už som bol taký, že OK, ale že kde to je? Že mne je super, že za mnou prišiel ten, aj tu mi vyskočilo slovo, aj ten, a nič. A potom už, keď niečo vyzeralo, že už by to mohlo byť, to spadlo a ja som bol hotový, že tak na čo to ide? Akože brutál. Tí, ktorí ste to nezažili, to nepochopíte. Tí, ktorí ste sa vydali v 20-ke, je to pre vás. Ale pre tých ľudí, ktorí dlho čakajú, je to veľmi ťažké. Ja hovorím o tejto oblasti, ale pre teba to môže byť čokoľvek iné. A keď to bolo veľmi zle... Keď to bolo také zlé, tak som proste dostal to slovo od... Ten princíp, ktorý vám teraz hovorím, že keď Boh chce niečo splniť, tak spôsobí smrť toho zasľúbenia, že sa to zdá, že sa to nikdy nestane. A tak to bolo v môjom živote, že jediná vec, na ktorú som sa mohol potom už iba pozerať, bol Boží sľub. Že Boh mi dá ženu. Verše, ktoré mi On dal, som si vytlačil a pozeral som sa na tieto sľuby, že toto je pre mňa. Že toto je to, čo mi Pán chce dať. A dokonca Martinka a Vládko, oni sa za mňa modlili. Oni mi povedali, že môj duch rozpozná, kto je moja žena. Rozsudzuj. čo to znamená, môj duch rozpozná. Keď povedali, že moje oči to rozpoznajú, asi by som pochopil. Ale asi si mysleli, že som taký duchovný, že ja to pochopím, ale úprimne som to nechápal. Ale nejak tak mi to v hlave, že wow. Že to mi nikto nepovedal, buď si to vymysleli, alebo to je od pána. Takže som, ale som si to zapamätal, že môj duch rozpozná, kto je moja žena. Netušil som absolútne, čo to znamená, ale dobre. A potom boli nejaké dievčatá, to jedno. A do môjho života tam to asi môj duch nerozpoznal. Očividne. A potom do môjho života prišla Ivka. Neviem prečo, asi o tom nemám hovoriť. Ale chcem vám dokázať, že nehovorím teóriu. Že toto, čo som vám dneska povedal, mám odžité. Keď prišla Ivka do môjho života, ona prechádzala veľmi ťažkými vecami. Viete, hovorila o tom svedectvo, že sa rozvádzala a mňa v živote nenapadlo ju riešiť. Prišla vlastne sa modliť. Prišla pre modlitbu, tak sme sa modlili za ňu, za jej manželstvo a tak ďalej. A nejakým spôsobom zrazu som si ju začal všímať, ale akože som to odsúval bokom, však to nemôžem. Ale nejakým spôsobom to rástlo a až som sa dostal do bodu, keď som si musel priznať, že sa mi páči, čo bolo ťažké. V tých okolnostiach veľmi ťažké pre mňa si priznať, že žena, ktorá prechádza procesom rozvodu, sa mi páči, že čo som za mimo, hej, som úplne mimo Boha, že to čo je za okolnosti. A nerozumel som, že za toto som sa toľko rokov modlil, pôstil, že tu sa dostávam do extrémne ťažkých okolností, pretože som nemohol komunikovať, čo k nej cítim, absolútne som nevedel, na čom som, nevedel som, ako to skončí, proste veľmi ťažké okolnosti. Ale pán mi dal jedno slovo, že spútaný sa čoskoro uvoľní, nepadne mŕtvy do jamy a nebude mu chýbať chlieb. A ja som, možno, že pre vás to nič neznamená, ale ja som vedel, že spútaný som ja, ktorý som spútaný tými okolnostiami, že nemôžem nič robiť. Nepadne mŕtvy do jamy znamená, že nestane sa to, čoho sa bojím, že to dobre dopadne a nebude mi chýbať chlieb, je, že mi dá ženu. Akože toto komunikoval mne Duch Svätý a ja som, že wow, že ukazuje to na Ivku, ale je to také komplikované. A bolo to veľmi komplikované. Nebudem to rozvázať do bližších detailov, ale bolo to tak ťažké, ako som nikdy v živote v žiadnom vzťahu nezažil. Až som sa dostal do Izraela na jednej konferencii a na tej konferencii prišla za mnou jedna žena a povedala mi, že mala som obraz. Videla som, ako si pred raz cestím a máš pred sebou dve cesty. Jedna cesta je krásna a je na nej závora a druhá cesta je pekná a sú na nej trnie. A vyber si, ktorou cestou chceš ísť. Že wow, že neviem, či mám ísť cez trnie alebo cez závoru. Úplne som bol zase ja neviem, či ku vám pán tak komunikuje, že všetkému rozumiete, ale ja som časokrát vygumovaný, že ja nechápem. Úplne som bol zdeptaný, že wow, že to je aké super slovo. Ale hneď, ako mi to slovo povedala, som si spomenul na jeden verš z prísloví, že zradený príbuzný je neprístupný ako nedobytné mesto a jeho spory sú ako závory hradu. Zradený príbuzný, a v inom preklade bolo zradená žena, je neprístupná alebo nedobytná ako nedobytné mesto a jej spory, to čo rieši, sú ako závory hradu. A ja som vedel, že to hovorí na Ivku. Že ona je teraz neprístupná a že tie spory, ten proces a tak ďalej sú ako závory hradu. A ja že wow, ale že tá závora, že čo s tým? A išiel som vonku sa modliť a potom ma napadlo, asi ma Duch Svätý osvietil, že však závory sa dajú zdvihnúť. A normálne som sa modlil, že páne, že ak je to Ivka a že tá závora, že zdvihneš tú závoru. A asi hneď na to, ako som sa domodlil, som počul taký zvuk, že som sa obzrel a bola tam závora, ktorá bráni taký komplex a komplex bytový, ktorá sa mimovoľne zdvihla. A to, tak ako tu stojím, si to nevymýšľam. Nebolo žiadne auto, žiadny človek. Okolo 11. v noci sa závora sama zdvihla bez zasahu človeka. A ja som bol, že hotový, že wow, že asi mi pán niečo chce povedať, že tá závora sa zdvihne. Ale okolnosti boli veľmi ťažké a pokračovalo to ďalej a ja som už bol v takom bode, že ja už to neviem ustať. A prišiel som na jedno stretnutie, kresťanské a jeden muž, boží služobník Milan Pressburger, mal také slovo, že niekto z vás je tu v veľmi ťažkom rozpoložení, že sa má veľmi ťažko, že ak si to ty dvihni ruku. A ja som dvihol ruku. A veľa ľudí dvihlo ruku, lebo keď sa spýtate, že kto sa má ťažko, tak kebyže každý mi dá euro, asi som bohač. A ja som dvihol ruku, ale s tým, že iba som bol poslušný. A on zrazu prišiel ku mne zo všetkých tých ľudí, a nás tam bolo asi 80, a začal sa modliť za mňa a vraví mi, že ja mám obraz. Že vidím akoby vlak na koľajniciach, ktorý ide, až dorazí do depa. A v tom depe je taký betonový blok, kde sa tá cesta končí. A že ty máš pocit, že sa tvoja cesta skončila. Ale že Boh ti hovorí, že tá cesta pokračuje ďalej. Že je pre teba budúcnosť na tej ceste, že Boh má budúcnosť. A ja som vedel, že tá závora, ten blok, to je tá istá cesta, že to je Ivka. Že dvaja ľudia nezávisle od seba z tisíce kilometrov mi povedali to isté, že ona má byť mojou ženou. A ja som bol taký, že wow, super, tak už sa to stane, už sa to splní. Teším sa z toho, to už musí byť. To nie je možné, aby sa to nestalo. Zrazu, hej, Ivka, skončil sa jej proces rozvodu. A tak ďalej, tak ja, že dobre, idem do toho, poviem jej, že sa mi páči. Nepovedal som jej, čo mi povedal pán. Nič z toho som jej nepovedal, povedal som iba, že sa mi páči. Hej, aby ste to chápali, to sa nikdy nemá hovoriť. To je medzi mnou a pánom. A Ivka povedala, že aj ona to tak vníma, že mám byť jej muž. A ja som vtedy presel počúvať. Lebo ona vravela, že ale potrebuje čas a tak ďalej. A ja som to tak proste vymazal. Že ona vníma, že má byť jej muž. A ja, že super, haleluja, tak aj ona vníma, ja vnímam, sme hotoví. Je to proste svadba do pár dní. Ale viete, ja som počul, čo som chcel počuť. Asi niekedy tak je. To B som už nepočul. A nejak to B bolo pre ňu ešte dôležitejšie ako pre mňa. A čo už teraz chápem s odstupom času, vtedy som to nechápal. A tak som jej povedal, že dobre, tak sa poďme stretávať, nezáväzne, v odzovkách. Ale nejako sme sa nepochopili a skončilo to tým, že sa naše cesty, že sme sa pohádali. A dosť zle sme sa pohádali. A my sme absolútne prestali komunikovať skoro na 2 roky. Absolútne znamená nula. Ona si išla svojou cestou, išla na biblickú školu do Južnej Afriky, išla do Nepálu, chcela sa stať misionárkou a ja som to zavrel. Pre mňa to bolo uzavreté. Nevedel som, stále som rozmýšľal, že čo znamenajú tie zasľúbenia, že nikdy sa mi nič také nestalo. Vedel som, že Boh ku mne prehovoril. Za tie roky, čo s ním mám vzťah, som vedel, že to bol 100% Boh, ale nejakým spôsobom sa to nedialo. A ja som to proste nechal tak, že je to tak. A asi po roku a pol toho celého, kedy ja už som si žil svoj život, mal som iné vzťahy, hej, riešil som už iné dievčatá, nebudem klamať. Sa zrazu mi Júka ozvala, že sa chce so mnou stretnúť, že sa chce a tak ďalej porozprávať. Tak sme sa stretli, povedala mi, že vtedy bola v ťažkých okolnostiach a tak ďalej. Ja som povedal, že mňa to tiež mrzí a že dobre, budeme kamoši. A tak som to mal za po roku a pol, že OK, sme kamoši. A opäť som išiel do Izraela a tam som sa išiel modliť, že kto má byť moja žena, lebo jedno dievča sa mi páčilo, už som ju aj trochu riešil a už som jej aj povedal, že sa mi páči a ona sa mi povedala, že sa jej páčim a tak ďalej, ale že neni si istá, či to je Božia vôľa. A bol som z toho taký prekvapený, že nie je si istá, že Božia vôľa, však čo? Už som akože, že potom všetkom som prestal, som stratil vieru, akože poviem vám na rovinu, že ja som stratil vieru, že Boh by do týchto vecí hovoril, mohol tak duchovne hovoriť, že ja som to bral pragmaticky, niekto verí v pána, je dobrý, dobre. Ale keď som prišiel do toho Izraela, tak som povedal, že dobre, že ja sa budem modliť, či to dievča je, či to druhé dievča je Božia vôľa, alebo či niekto iný. A hneď prvý večer jedna žena mala také prorocké slovo pre mňa a povedala mi, že pán ti odkazuje jednu vec, že nad jednou oblasťou vo svojom živote si povedal, že to je najväčšia prehra. Ale že pán ti hovorí, že keď mi to dáš, ja tú najväčšiu prehru zmením na najväčšie víťazstvo, keď mi to dovolíš. A ja som mal presný flashback v hlave, keď som povedal Bohu na jednej modlitbe, že toto je pre mňa najväčšia prehra. Ako to skončilo medzi nami, že my nie sme ani kamoši už. A ja som hovoril, že vedel som presne, že hovorí o Ivke. Som vedel, že tá najväčšia prehra nie je Ivka, ale to, ako to medzi nami skončilo. A vedel som, že pán mi hovorí, že ak mi to volíš, ja to skriesím. A ja som Bohu povedal, že áno. Po modlitbách som povedal, že dobre, ak je to Ivka, mám dve podmienky. Ale Boh je vzťahový. On nemá problém, keď mu dáš podmienku v rámci vzťahu. Ja som povedal, že ak je to Ivka, musí ona prísť za mnou. A po druhé, vedel som, že ona si dala rok pauzu od chodenia. Som povedal, že niekto zruší pán. Ja nebudem čakať rok, lebo som veľmi duchovný a duchovní ľudia sú netrpezliví. A som Bohu povedal tieto dve podmienky. Som ich povedal pánovi, že ak toto je slovo od teba, Boh nemá problém byť vyskúšaný. Akože on nemá problém, keď ho skúša, keď proste je to vzťah. A ja som povedal, že ak je to Ivka, nech sa tieto dve veci stanú. A vedel som, že s tým dievčaťom, s ktorým som niečo už začal riešiť, som povedal, že musím to skončiť. Tak som to s ňou skončil. Vrátil som sa z Izraela a som na nule. Išiel som do Izraela s tým, že budem mať vzťah. Vrátil som sa z Izraela a som zase sám. A ja, že super, to je život viery. Ale asi o 2 týždne na to sa mi ozvala Ivka, že sa chce so mnou stretnúť. Sama od seba, ona o ničom netušila. Tak sme sa stretli, hej, a Ivka mi povedala, že ona ma vníma, že by som mal byť jej muž a tak ďalej. Proste po 2 rokoch nuly, že s nikým nekomunikujete. A ja som proste skoro infarkt dostal. Ona si myslela, že neviem, čo sa tam deje medzi nami. Ja som ju zastavil, aby sa necítila nepríjemne. Ona si už myslela, že ja už niekoho iného mám, že ju idem odmietnúť a nechcem, aby to bolo nepríjemné. Ja som ju zastavil. Je, že nie, že už nehovor ďalej. Ale to preto, lebo ja som vedel, že to slovo sa zrazu stalo. Že to zasľúbenie sa splnilo presne teraz. A skutočne Boh dal, že to zasľúbenie bolo 2 roky mŕtve. Ale on ho vzkriesil a vzkriesil to tak, že ja viem, že je to 100% Božia voľa a čímkoľvek sme v živote prechádzali, aj ťažkými vecami, aj pochybnosťami, my sme vedeli, že nás spojil Boh. A to nám pomohlo prejsť všetko. A videl som Božiu dokonalú múdrosť, že keby to všetko bolo také ľahké, my by sme, väčšina párov by neustala to, čo sme ustali my počas chodenia. 99% ľudí by sa rozišla. Ale my sme to dali kvôli tomu, že sme mali 100% istotu, že nás spojil Boh. A to, čo pán ku mne ešte tak na záver prečítam z Ezechiela. 12. kapitole verš, ktorý je pre, verím, že mnohých z vás. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, aké to máte príslovie o Izraeli? Že dni plynú a zo všetkých videní nie je nič. Preto im povedz, takto vraví Hospodin pán, urobím koniec tomuto prísloviu a už ho nebudú viacej používať v Izraeli. Avšak povedz im, priblížili sa dni a splní sa každé videnie, lebo nebude už nejaké márne videnie ani pochlebnícke veštenie v dome Izraela, ale ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní, viac sa neodiali. Ešte za vašich dní, dom zdoru, prehovorím slovo a vyplním ho z nevýrok Hospodina pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, dom Izraela hovorí, videnie, ktoré on má, sa sťahuje na mnoho dní a prorokuje o ďalekých dobách. Preto im povedz, takto vraví Hospodin pán, neodiali sa už žiadne moje slovo. Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní. Znie výrok Hospodina pána. Neodiali sa už žiadne moje slovo. Toto tu som vnímal pre vás. Že Boh vám hovorí toto. Pre niektorých z vás. Že sa priblížili dni a splní sa každé slovo, ktoré vám povedal. Priblížili sa dni a splní sa každé videnie. Čo poviem, to sa splní, viac sa neodiali. Neodiali sa už žiadne moje slovo, ktoré budem hovoriť. Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní. Ak si ty dnešné ráno ten, ktorý vníma, že má slovo a to slovo sa nedieje a to, že to je dlho, už to trvá, tak ťa chcem povzbudiť tom, že pán ti chce hovoriť, že už sa neodiali žiadne jeho slovo. Slovo, ktoré on hovorí, sa splní a viaci sa neodiali. Ak si v ťažkých okolnostiach, zdá sa, že Božie zasľúbenia nefungujú, ak si strátil vieru, môžeš úprimne Bohu povedať, Bože, odpusť mi. Ak si bol na skalnatej pôde, ak jednoducho ty si bol chvíľkový nadšený a potom si opadol, môžeš Bohu povedať, mrzí ma to, páne. A pán ťa obnoví, ak uveríš tomu, že on robí to, čo som povedal, že tesne pred tým, ako zasľúbenie sa stane, zomrie. Ak zasľúbenie zomrelo v tvojom živote, ak prechádzaš ťažkými okolnostiami, môžeš Bohu povedať, silný vo viere, môžeš mu vzdať slávu. Môžeš Bohu povedať, že ja ti verím, ja ti ďakujem za to, že si ma nenechal a neopustil v ťažkých časoch a že splníš slovo, ktoré si mi dal. A teraz môžeš na to reagovať, je to medzi tebou a pánom, môžeš mu povedať, že páne, odpusť mi, keď som strátil vieru. Odpusť mi, keď som strátil vieru, že toto sa stane v mojom živote ešte. Odpusť mi, keď som to zasľúbenie úplne sa ho vzdal. Môžeš mu povedať, to je jedna skupina ľudí, ktorí stratili vieru, a ja verím, že niekto je tu, kto stratil vieru. V konkrétne zasľúbenie, nehovorím o viere v Pána Ježiša, ja nehovorím o viere v Boha, ja hovorím o viere v niečo konkrétne, čo ti Boh chcel dať. Druhá skupina ľudí sú tí z vás, ktorí sa nachádzate v bode, ktorým zomrelo zasľúbenie, ktorým sa zdá, že toto sa už nikdy nestane. Si vo veľmi ťažkých okolnostiach a máš pocit, že okolnosti sa zhoršujú a nezlepšujú. Ale Pán je s tebou a On to vzkriesí svojim časom. A tretia skupina ľudí sú tu, ktorých verím, že Pán im odkazuje to, že žiadne slovo sa už viacej neodiali. Že ak dlho čakáš a nič sa nemení, On bude robiť, On bude, slovo, ktoré On povedal, sa splní a už nebude žiadne zdržiavanie slova. A ja sa chcem modliť za všetky tri skupiny ľudí a ty môžeš pridať svoj amen na to. Pane, ja sa modlím, aby si odpustil v prvom rade, keď strácame vieru, keď sme ako tá skalnatá pôda, chvíľkový, načas, radostný, potom sa pohoršíme na slove, potom sa pohoršíme na tom prenasledovaní, potom sa pohoršíme na tom, že sme ako Jozef spútaní v okovách a nevidíme cestu. Prosím, odpusť každému z nás vrátane mňa, keď zahadzujeme svoju vieru, keď proste odpadávame, ako je napísané, že odpadávame od viery, v to zasľúbenie, Pane. Prosím, odpusť nám to. Modlím sa za ľudí, ktorí prechádzajú ťažkými okolnostiami, ktorí sa teraz cítia ako Jozef, že sú spútaní, ktorí majú zasľúbenie, ktorí veria v zasľúbenie, ale sa im zhoršuje situácia, v ktorú veria. Ktorým sa zdá nemožné, aby sa splnilo to, čo si sľúbil, ktorých okolnosti priviedli do bodu, že im je ťažké veriť. Modlím sa, Páne, za tých ľudí, aby si im povzbudil, dal im nádej a ukázal im, že ty to vzkriesiš svojim časom, že môžu v tom odpočívať, môžu ti vzdávať chválu, môžu ti ďakovať, že ty to vzkriesiš svojim časom, lebo ty oživuješ mŕtvych. Ty oživuješ mŕtvych a povolávaš to, čo nie, ako keby bolo. A modlím sa, Páne, za tých ľudí, ktorí dlho sú v niečom. Možno, že už to nie je ťažké, už sú apatickí. Už je to dlho, už sa zdá, že to videnie sa zdeľuje na mnohé dni, už sa zdá, že to slovo sa týka budúcich časov, že už sa to nemôže stať zajtra ani dnes. Sa modlím za tú skupinu ľudí, pre ktorých máš to slovo, že už nebude žiadne márne videnie, že slovo, ktoré ty hovoríš, sa splní a viacej sa neoddiali. Modlím sa proti oddeľovaniu slova. Prosím, Páne, aby si všetky vplyvy, ktoré spôsobia, že tvoje slovo, ktoré sa malo splniť, sa oddialilo, odstránil z cesty. Modlím sa, aby títo ľudia mali veľa živých svedectiev, nových svedectiev, čerstvých svedectiev, že aj po rokoch čakania vieš zmeniť okolnosti za sekundu. Že ty si Boh a vieš urobiť to, čo sľúbiš, to splníš. Sa modlím, Pane, za túto skupinu ľudí a prosím, aby si nás naplnil takou dávkou viery, aby sme boli silní vo viere, ako Abraham, ktorý videl okolnosti, ale vedel, že niekto je väčší nad okolností a je pevne bol presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, ho aj môže splniť a preto ho videl zasľubený. Modlím sa, Pane, za ľudí, ktorí nemajú vieru, ktorí absolútne nerozumejú konceptu viery, ktorí nerozumejú tomu, že veriť znamená dôverovať Tebe, ísť Tvojou cestou a nepozerať na okolnosti, ale povolávať to, čo nie je, ako keby bolo. Povolávať Tvoje slovo do existencie. Tak sa modlím, Pane, aby tento zbor bol plný viery, ktorá vie vzdať slávu Bohu, aj keď to je ťažké, ktorá vie vzdať slávu Bohu aj uprostred súženia, aj uprostred okolností, ktoré sú totálne proti všetkému, čo veria. Že my Ti vieme vzdať chválu a slávu, pretože si hodný. Ďakujem Ti, Páne. Je požehnané Tvoje meno. Amen.